Chapter 22. Quae posquam gesta sunt, tentavit Deus Abraham, et dixit ad eam, Abraham, Abraham, ad ille respondet, ad sum. Ait illi, tolle filium tuum unigenitum quem diligis, Isaac, et vade in terram visionis, atque ibi offeres eum in holocaustum, super unum montium quem monstravero tibi. Igitur Abraham de nocte consurgens stravit asinem suum, ducens secum duos juvenes et Isaac filium suum. Cumque concidisset ligner in holocaustum abiit ad locum quem praeceperat ei Deus. Die autem tertio elevatis oculis vidit locum procu, dixitque ad pueros suos, expectate hic cum asino. Ego et puer illuc usque properantes, posquam adoraverimus revertemur ad vos. Tulit quoque ligno holocausti, et imposuit super Isaac filium suum. Ipse vero portabat in manibus ignem et gladium. Cumque duo pergerent simo, dixit Isaac patri suo, Pater mi, ad ille respondit, quid vis fili? Ecce inquit, ignis et ligna, ubi est victima holocausti. Dixit autem Abraham, Deus providebit sibi victimam holocausti, fili mi. Pergebant ergo pariter. Et venerunt ad locum quem ostenderat ei Deus, in quo aedificavit altare, et de super ligna composuit. Cumque aligaset Isaac filium suum, posuit eum in altare superstruem lignorum. Extenditque manum et arripuit gladium ut immolaret filium suum. Et ecce angelus domini de caelo clamavit, dicens, Abraham, Abraham! Qui respondit, ad sum. Dixitque ei, non extendas manum tuam super puerum, neque facias illi quidquam. Nunc cognovi quod times Deum, et non pepercisti unigenito filio tuo propter me. Levavit Abraham oculos suos, vidique postergum arietem inter vepres haerentem cornibus, quem assumens obtulit holocaustum pro filio. Appellavitque nomen loci Elius Dominus videt, unde usque hodie dicitur, in monte Dominus videbit. Vocavit autem angelus Domini Abraham secundo de caelo, dicens, per me te ipsum juravi, dicit Dominus, quia fecisti hanc rem, et non pepercisti filio tuo unigenito propter me. Benedicam tibi, et multiplicabo semen tuum sicut stellas caeli, et velut arenam quae est in littore maris. Possidebit semen tuum portas inimicorum suorum, et benedicentur in semine tuo omnes gentes terrae, quia obedisti voci meae. Reversus est Abraham ad puros suos, abierunque Bersabe simo, et habitavit ibi. His ita gestis, nuntiatum est Abrahai, quod Melchar quoque genuisset filios Nachor fratri suo. Hus primogenitum, et bus fratrem eius, et camuel patrem thurorum, et cased, et adsau, peldas quoque, et iedlap. Ac Bathuel de quo nata est Rebecca. Octo istos genuit Melcha, naco fratri Abrahai. Concubino vero Elias nomine Roma, peperit Tabe et Gahem, et Tahas et Marca.